Ježiš sa predstavuje, ďalšia časť bude na tému, o ktorej sme už počuli, keď povedal, ja som vzkriesenie a život. Tento výrok je zapísaný v 11. kapitole Jánovho evanjelia, tak prosím, otvorte si Jánovo evanjelium 11. kapitolu. A je to dosť podrobne opísaný alebo rozpísaný príbeh, takže aj z toho vnímame, aký dôležitý je tento výrok a aké dôležité sú okolnosti, kedy to pán povedal. Takže prečítame celú 11. kapitolu a potom by sme sa venovali, o čo vlastne ide pri vzkriesení, niekoľkými slovami a potom tomu príbehu. Takže 11. kapitola od prvého verša Jánovo evanjelium. Bol chorý istý Lazar z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, ktorá pomazala pána mirou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol chorý. Sestry teda poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazara. Keď teda počul, že Lazar je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte dva dni. Potom povedal učeníkom, poďme znova do Judska. Učeníci mu povedali, rabi, teraz ťa chceli Židia ukameňovať a zasa tam ideš? Ježiš odpovedal, či nemá deň 12 hodín? Kto chodí vodne, nepodkýna sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, podkýna sa, lebo v nej nie je to svetla. Toto povedal a potom im povedal, náš priateľ Lazar zaspal, no ja ho idem zobudiť. Učeníci mu povedali, pane, ak zaspal, ozdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal, Lazar zomrel. Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu. Tu povedal Tomáš, nazývaný Didymus. Povedal ostatným učeníkom, poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním. Keď sa Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazar je už štvrtý deň v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, vzdelená asi 15 štádií. Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich vžiali nad bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však ostala doma. Marta povedala Ježišovi, pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu povedala, viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Povedal jej Ježiš, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie. Nikto, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. A len čo to povedala, zavolala sestru Máriu a potajomky jej povedala, učiteľ je tu a volá ťa. Keď to Mária počula, rýchlo vstala a šla k nemu. Ježiš ešte totiž nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu vyšla Marta naproti. Keď Židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že odchádza k hrobu plakať. Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš a zbadala ho, padla mu k nohám a povedala, pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený sa pýtal, kde ste ho položili? Povedali mu, pane, poď sa pozrieť. Ježiš zaplakal. Tu povedali Židia, hľa, ako ho mal rád. Niektorí z nich však hovorili, varí ten, čo otvoril slepému oči, nemohol zabrániť Lazarovej smrti. Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal, odvalte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala: Pane, už páchne, veď už je 4 dni mŕtvy. Ježiš jej odpovedal: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: Otče, ďakujem ti, že si ma počul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal silným hlasom: Lazar, poď von. A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal uvinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal: Rozviažte ho a nechajte ho odísť. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. Niektorí z nich však odišli k farizeom a porozprávali im, čo Ježiš urobil. Na to zvolali veľkňazi a farizei veľradu a povedali: Čo robiť? Veď tento človek robí mnoho znamení. Ak ho necháme tak, všetci v neho uveria, prídu Rímania a zničia nám toto miesto i národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol v tom roku veľkňazom, im povedal: Vy nič neviete, ani nechápete, že je pre nás užitočnejšie, aby zomrel jeden človek za ľud, ako by zahynul celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz v tom roku prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ. A nie len za národ, ale aj preto, aby zhromaždil doved na rozptýlené Božieho deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto sa Ježiš už nepohyboval verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta nazývaného Efraim, a tam sa zdržiaval aj s učeníkmi. Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja pred Veľkou nocou vystupovali do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali teda Ježiša a keď postávali v chráme, medzi sebou hovorili: Čo myslíte, príde vôbec na sviatky? Veľkňazi a farizei vydali nariadenie, že ak sa niekto dozvie, kde je, má to oznámiť, aby ho mohli chytiť. Myslím, že ten príbeh je veľmi emocionálne pôsobivý a máme tam viackrát o tom, že Ježiš sa zachvel, máme tam slovo, že plakal. Vieme, že plakal nad Jeruzalemom, ale tu neplakal nad hriechom týchto ľudí, boli to jeho priatelia, veriaci ľudia, takže cítime hĺbku súcitu s tým, čo sa tam stalo. Ale my sa chceme venovať tomu výroku, kde sa on predstavuje: Ja som vzkriesenie a život. Tento pojem vzkriesenie, mal som trochu otázky, či treba o tom viac hovoriť. Niekedy mám dojem, že je to čosi, čo v úvodzovkách každý veriaci vie, pretože preto sme veriaci, že čakáme vzkriesenie. 15. kapitola 1. Korintianom jasne hovorí, že ak len v tomto živote máme nádej na Krista, tak sme najtrapnejší, alebo najbiednejší, alebo najúbohejší z ľudí. To si treba dosť často opakovať, lebo svet nás tlačí k tomu, aby sme venovali pozornosť a koncentrovali sa na tento život, ako sa tu máme, aké máme postavenie, kto sme a čo sme a tak ďalej. A je dobre si uvedomiť, že toto je predbežná situácia. Niekto povedal, že je to predposledná situácia, ale posledná situácia príde potom. Takže preto o tom hovorím, že asi, ak ste veriaci, tak čakáte vzkriesenie. Inak neviem, na čo ste veriaci. Pretože Pán nám nesľúbil žiadne nejaké ľahké prechádzky jarnou prírodou, ale povedal, že budeme mať utrpenie a že to je o smrti. Takže na druhej strane niekedy počujem otázky od veriacich, že teda ako to vlastne to vzkriesenie má byť, budeme sa tam poznať, máme sa tešiť na to, že tam budú naši príbuzní a že konečne budeme mať tam rodinu. A Pán o tom povedal, že tí, ktorí budú uznaní za hodných vzkriesenia, teda ide o vzkriesenie pre večný život, takže tam sa nebudú ženiť a vydávať a že teda tie vzťahy tam asi nebudú založené na tom, že tu som žil s mojou manželkou alebo s manželom, ak ste manželka, a tam konečne si detičky nájde možno pravnúčata, ak teda som žil dosť dlho pred koncom sveta, tak tam môžem vidieť celý zástup mojich potomkov, ak som teda neviem, a tak ďalej. To sú otázky, ktoré sú také, by som bol prirodzené. A ďalšie otázky sú, kedy bude vzkriesenie a ako to bude možné, že teda vzkriesenie dnes nám trošku napomáha snáď biológia, že vieme, že údajne každých 7 rokov sa vymenia všetky vaše bunky. Takže to, čo teraz ste fyzicky, tak údajne pred 7 rokmi bolo úplne všetko iné. Tak keby sme tú identitu chceli vložiť do toho, že toto telo, tak by sme asi museli povedať, to už nie som ja. No ale tak ak je identita založená na tom, že sú to tie isté molekuly, alebo už ako poviem bunky, alebo čokoľvek, tak je problém, lebo je pravdepodobné, že v každom z našich tiel koluje nejaký atom, alebo prvok, alebo neviem, ako by som to pomenoval, nejaká časť hmoty, ktorá voľakedy bola súčasťou niekoho iného. No, že viete, že Shakespeare sa takto vyjadril v Hamletovi, teda Hamlet to tam hovorí, že človek chytí rybu na červíka a ten červík predtým žral kráľovo telo, ryba ho zožrala, ak to je ten človek je žobrák, neviem, či tam Shakespeare má žobráka, ale proste niekto, no tak požierate, prepáčte, konzumujete kráľa, nie? No, to bolo kráľové telo, ten červík sa stal súčasťou ryby a vy jete tú rybu. Tak čo sme, kanibali, alebo čo? No ale preto hovorím o biológii. Na jednej strane ľudia neveria, lebo sú vedci, ale niekedy nám to pomáha, pretože dnes asi skôr vidíme v tej zachovanej informácii tú identitu tela. Tak vieme, že DNA má vždy rovnaké zloženie u jedného človeka alebo jedného organizmu, tak trošku ľahšie je veriť, že Boh nemusí zhromažiť všetky moje bunky či prvky, či čo som, a vytvoriť paľahane sa potom, hej, z toho istého. Stačí, keď tam bude tá istá informácia a ja sa už spoznám. Takže toto je trošku úsmevne. Dúfam, že netáram, lebo toto sú práve tie otázky, kde úprimne povedané trošku sa vyhýbam týmto špekuláciám o eschatológii. Eschatológia má dve také extrémny vplyv na ľudí. Niektorí ľudia sa priam tomu vyhýbajú, alebo vzbudzuje to u nich odpor. Vôbec pojem vzkriesenia, to je veľmi zaujímavé, že slovo vzkriesenie alebo fakt vzkriesenia, vieme, že mu odporovali povedzme Saduceovia alebo Sadukaji, ako niekedy sa tu hovorí. Pavol, keď bol v Aténách, tak tam sa mu vysmiali, že čo to tuto tento kecal chce povedať, že toto vzkriesenie, o čom to bude. Každý si povie, tie milióny či miliardy ľudí, jak to celé má, kde sa to postaví, odkiaľ sa to vezme, niektorí zhoreli, niektorí rozhorcké, no proste automaticky máme nejaké fyzické problémy. Prekvapujúce je, že korinskí kresťania s tým mali problém. A Pavol ich v 15. kapitole, práve to, čo som spomínal, napomína, že ak mŕtvi nevstávajú z mŕtvych, tak ani Kristus nevstal z mŕtvych. To ako to je? Ne? Toto je dosť prekvapivé, nie? Že kresťania mali problém so vzkriesením. On im hovorí, tak na čo ste kresťania? Na čo vám to je? Na čo nasledujete Krista, ak len tu chcete byť? Potom je tam spomínaný Hymeneus a Filetus, ktorí nejakým opačným spôsobom tvrdili, že toto, čo už teraz žijeme, už je vzkriesenie. Zrejme išlo o kresťanov. No a moderní evanjelikáli, ja vám nebudem dávať mená, aby to nebolo, že niekoho ohováram, ale sú teológovia moderní evanjelikáli, ktorí tvrdia, že Boh bude anihilovať všetkých ľudí, ktorí neposlúchali, a že neexistuje večné zatratenie fyzické, ale že pôjde o anihiláciu. Nie všetkých ľudí, ale len tých, čo proste neprijali Krista. Takže to je jedna stránka veci, kde je tu vážna opozícia. Druhá stránka veci je akási obsesia, či nechcem povedať posadnutosť, lebo to je silné slovo, ale niektorí kresťania o inom nevedia, hovorí len o proroctvách a o tom, ako to bude potom a totálne sa na to sústredia. Mnohé sekty existujú preto, lebo vedia v úvodzovkách, vedia predpovedať budúcnosť. A toto nás fascinuje. Nie? Vedieť, že vtedy a vtedy bude koniec sveta. Alebo vtedy a vtedy príde pán. Alebo niečo také. Nie? Tak proste budúcnosť nás fascinuje. A existujú celé knihy, a myslím si, že niektorých aj vlastníte, nie je ťažké ich nájsť, ktoré sú celko ortodoxné, v tom zmysle, že sú naozaj kresťanské. Ale ja mám trošku otázky, či tie cestovné poriadky prorocké naozaj tak budú. No. Takže musíme byť opatrní, keď pán hovorí, ja som vzkriesenie život, tak sa musíme spýtať predovšetkým, čo to pre nás znamená, pre môj osobný život, a čo to vzkriesenie ide byť. A ostatné veci, ktoré písmo nezjavuje, tak príliš do toho, ako sa povie, nevrtať. Lebo môžeme prísť k názorom alebo všelijakým vysvetleniam, ktoré vôbec nebudú prospešné nášmu životu. Slovo vzkriesenie v slovenčine je údajne odvodené od slova zdraví, silný. Hej. Neznie to veľmi podobne, je to pravdepodobné, našiel som to v etymologickom slovníku. V gréčtine anastasis hovorí o vstati, alebo povstaní, hej, znovu povstaní, zo spánku, alebo prebudení, a teda prebudení z mŕtvych, spomedzi mŕtvych. No, teda, že tí, ktorí sú mŕtvi, existujú niekde a spomedzi nich ten, kto vstáva z mŕtvych, tak vstane. Hebrejčina v starom zákone, v starej zmluve používa slovo vstať, ale zo súvislosti viete, že ide o povstanie mŕtvych k životu. Výraz tachiat hametim, čo znamená oživenie mŕtvych, sa v starej zmluve priamo takto nevyskytuje. To, že stará zmluva hovorí o zmrtvých vstaní, je na niektorých miestach jasné, ale ja spomeniem dve alebo tri miesta. Izaiáš 26:19, kde Izaiáš predpovedá, tvoji mŕtvi budú žiť, ich telá vstanú. To máme jasné, že vzkriesenie je telesná, fyzická udalosť. Je veľmi dôležité. Pavol v tej 15. kapitole Korintianom hovorí o vzkriesení, že teda vzkriesenie tých, ktorí sú v pánovi, teda kresťanov, nás, ktorí veríme v neho, bude síce fyzické, ale bude to duchovné telo. To, aké to duchovné telo bude, ja tu končím svoj výklad, pretože on tam síce hovorí o sláve tiel nebeských a iných, ale musím sa priznať, že presne nerozumiem a myslím si, že aj dobre, že tomu nerozumieme a vieme, že keď to Ježiš povedal, tak isté, ako že on vstal z mŕtvych, tak je isté, že ty, kto veríš v neho, vstaneš z mŕtvych a budeš mať duchovné telo. Dôležité je, že všetci budú vzkriesení telesne, ale tí, ktorí nemajú Krista alebo neveria v neho, dostanú to isté telo. Samozrejme, to isté, už sme spomínali Shakespearea a jeho rybára, ktorý asi dokazuje, že nemôžeme mať všetci to isté, tie isté prvky, či bunky, či atómy, ktoré máme teraz. Daniel v 12. kapitole v 2. verši hovorí o tom, že tí, ktorí spia v prachu zeme, sa prebudia, niektorí na večný život a niektorí na večné pohrdanie alebo potupu. Takže aj tu máme všeobecné vzkriesenie a tie vzkriesenia budú dvojaké, ale budú fyzické. Teda jedno vzkriesenie bude fyzické s tým, že rozdiel bude medzi tých, ktorí sú Boží a ktorí nie sú Boží, ktorí veria v Krista a ktorí neveria v Krista. Žalm 16, 16. žalm 10. verš tiež o tomto hovorí, že nezanecháš moju dušu v Šeole, alebo teda v podsvetí. Tu je možno ešte dobre povedať, nechcem o tom sa veľa rozširovať, lebo ako vidíte, dalo by sa pokračovať, ale ešte jedna veľmi dôležitá poznámka. Nesmieme si mýliť vzkriesenie s nesmrteľnosťou duše. Nesmrteľnosť duše je helenistická predstava o tom, že človek má v sebe niečo, čo je nesmrteľné. Písmo nám veľmi jasne hovorí, že jediný nesmrteľnosť má Boh. 1. list Timoteovi 6.16. Naša duša síce nemôže byť anihilovaná, ale to neznamená, že je nesmrteľná, pretože definícia smrti je oddelenie od živého Boha. Ak tvoja duša bude existovať bez Boha, tak síce existuje a uvedomuje si seba, ale v hroznom stave, keď zdroj života je odseknutý. Takže musíme dať pozor na to, keď hovoríme o smrti, čo tým vlastne myslíme. Je úplne niečo iné definovať smrť, ja neviem, lekársky či biologicky, alebo ako chcete. Myslím, že naposledy prišli s tým, že je to zastavenie činnosti mozgu, ale ja sa tomuto nevenujem. Takže to je veľmi ťažká otázka. Kedy je vlastne človek mŕtvý? To súvisí aj s eutanáziou a s inými vážnymi problémami, že teda kedy môžete organizmus považovať za mŕtvý. Ale toto my neriešime, pretože my teologicky či biblicky vieme, že smrť je oddelenie od živého Boha. Takže nesmrteľnosť duše je niečo iné ako vzkriesenie a človek nemá ani nesmrteľnosť duše. Jeho duša nemôže byť anihilovaná, nemôže byť zničená, ale to nie je nesmrteľnosť. To je len permanentná existencia, ktorá bez Krista je desná a hrozivá a preto kážeme evanjelium, aby takú existenciu nikto po zničení tela a po vzkriesení tela nemusel mať. Preto kážeme a preto dúfam, tu sedíte, aby sme, lebo sme sa tomu vyhli, keď sme uverili, a aby sme v tom zotrvali. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že my nehovoríme o nesmrteľnosti duše, a už vôbec nie o preexistencii duše, ako mal Platón alebo niečo. Kresťanov radi obvinujú z platonizmu, že teda to kresťanstvo neučilo, ale že si to vymysleli na základe platonizmu. Toto nie je pravda. No. To, čo sa podobá platonizme na kresťanstvo, je zhoda okolností, ak chcete, Platón na niečo trafil, čo je pravda, prečo nie. Boh sa zjavoval aj pohanom, to máme v Biblii jasne. A tam, kde išiel mimo Bibliu, tak jednoducho sa mýlil. Možno, že ešte jednu vec k vzkrieseniu. Slovo vzkriesenie v Biblii máme v štyroch, poťažne v piatich významoch. Tak aby bolo jasné, o čom hovoríme, tak ešte toto potrebujem povedať, kým prídem k 11. kapitole. Vzkriesenia existovali ako zázraky, keď Ježiš vzkriesil, povedzme, mŕtvého chlapca, ale ten chlapec neskôr zomrel. Nie je to tam napísané, ale jasne, že zomrel. V starom zákone máme niektorých vzkriesených. Počas Ježišovho vzkriesenia niektorí sa ukázali, vstali z hrobov. Ale tí všetci ľudia odišli a to nie je to eschatologické či večné vzkriesenie, o ktorom Ježiš hovorí, ja som vzkriesenie. On má moc vzkriesiť aj ľudí dnes, ak niekto zomrie a Boh dá vieru na to, aby vstal z mŕtvych, tak zomrie znovu. To je jeden význam. Centrálny význam pre evanjelium je Ježišovo vzkriesenie, ktoré je zároveň historické a eschatologické. Neviem, dúfam, že mi rozumiete. Historické v tom zmysle, že sa stalo v čase a priestore, v konkrétnom dátume Ježiš zomrel na kríži, vstal z mŕtvych a vstal do nového života a má večné duchovné telo aj teraz, hoci je zároveň Boh a človek. To je zázrak vesmíru a Boží zázrak. To je Ježiš. Ježiš je najobdivuhodnejšia bytosť a vôbec rozmýšľať o ňom je nádherné. Takže Ježišovo vzkriesenie je historické a eschatologické zároveň. O vzkriesení sa ešte v Novom zákone hovorí aj v zmysle posvetenia, že my veriaci, ktorí chceme s Kristom žiť, tak môžeme to len vtedy, keď prežívame moc jeho vzkriesenia na našom smrteľnom tele. Rozumieme tomu? Ježíš pozval Svätého Ducha a moci, ktoré na ňom pôsobia a pôsobili, svetosti a poslušnosti a často aj nadprirodzených vecí, sa sprostredkúvajú do tohto tela, ktoré zomiera. Aj teraz sme v procese zomierania. Ja vám nepredpovedám, že už idete zomrieť, ale je to jednoducho biologický fakt. To je napísané v 6. kapitole Rimanom, keď si to prečítate, tak to tam nájdete, alebo 3. kapitole Filipanom. Aj inde, ale toto sú také dve veľmi dôležité miesta. To je vzkriesenie, ktoré nehovorí o skutočnom vstaní z mŕtvych, ale o tom, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, pôsobí na svoju cirkev. No. A ďalšie, a to je naša téma, je vzkriesenie eschatologické, ktoré čaká celé ľudstvo, absolútne každú ľudskú bytosť. A to sa delí ešte na dve, preto som hovoril, že 4, poťažne 5, lebo jedno je vzkriesenie spravodlivých, znovu by sme mohli hovoriť zjavenie 20. kapitola 5-6. Ostatní mŕtvi nevstali až po 1000 rokoch. Teraz niekto naštartuje, čo to znamená 1000 rokov. Dáme sa prekvapiť, dobre? Nebudeme toto teraz vykladať, ale je jasné, že on hovorí, že blahoslavení alebo šťastní, ktorí majú účasť na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moc. Prvá smrť, druhá smrť. Mohli by sme pri tom zotrvávať. Tí, ktorí budú vzkriesení ako bez Krista, ktorí odmietli Krista, ktorí odmietli vieru, tak dostanú telo, ako je toto, ale bude to uvrhnuté do večného zatratenia. Takže to je strach, ktorý pôsobí písmo. Toto vzbudzuje dnes obrovský odpor, pretože my sa cítime urazení, že také niečo by na nás niekto mohol vymyslieť. Ale ja radšej sa teraz urazím a potom budem žiť, ako teraz ma má niekto hladkať a potom zistím, že ma hladkal falošne. Takže toto by som snáď povedal ku vzkrieseniu. Keď Ježiš hovorí, ja som vzkriesenie a život, tak hovorí o eschatologickom vzkriesení, o vzkriesení večnosti a hovorí o vzkriesení veriacich, teda tých, ktorí jeho nasledujú. Dobre? Takže tu sme mali 4 vzkriesenia a to štvrté na dve časti, spravodlivých a nespravodlivých. A keď Ježiš hovorí, ja som vzkriesenie a život, tak hovorí o vzkriesení svojej cirkvi. Trošku zložité, ale nebudem sa za Bibliu ospravedlňovať iba za svoju prezentáciu. Že teda o čo ide. A teraz sa pozrieme na ten text, ja sa ho pokúsim, čas nám dosť ušiel, ale myslím si, že je dobre sa pozrieť, prečo pán povedal takýto úžasne dôležitý, nechcem používať príliš silné slova, takýto úžasne dôležitý výrok v takejto situácii. On to sám vysvetľuje. Chce, aby učeníci verili v neho. My sa pýtame, oni neverili? No verili, len úrovňa viery. Ak ste dlhšie kresťania, tak viete, že sú rôzne. Že je jedna vec veriť na, teraz to trošku zosmiešním, je jedna vec veriť na vyliečenie nádchy a aj na vyliečenie rakoviny. To je len o fyzickom, že to chce inú úroveň viery. Jedna vec veriť, že Ježiš je syn Boží a poďme ho nasledovať. Iná vec je, že tento je Boh v tele a ja neviem, ovláda počasie, ako tam boli úžasnutí učeníci, alebo tu, že teda kriese mŕtvych. To sú úrovne, ktoré sú vyššie a vyššie. Takže toto je mimochodom, tak by som povedal, na margo tejto úvahy či kázne. Ak veríš, tak nemyslí si, že už máš všetku vieru, akú môžeš mať. Proste na to čítame písmo, na to nás Duch Boží vedie životom, aby naša viera rástla. Ak naša viera nerastie, tak upadá. Stagnovať sa nedá. No, takže to je veľmi dôležité. Pomôžem si tu citátom zo C.S. Lewisa, ktorý v takom krátkom diele, jemu zomrela manželka, napísal takú knihu, že pozorovaná bolesť alebo pozorované smútenie. A tam napísal, že nikdy nevieš, či naozaj niečomu veríš, kým sa tá otázka, pravdivosť tej otázky, nestane záležitosťou života a smrti. Neviem, či mi rozumiete. Dovtedy neviem, či naozaj verím v Ježiša, kým to nie je otázkou života a smrti. No, keby, poviem veľmi naivný príklad, keby niekto prišiel a povedal tak, ak veríš, tak ťa zastrelím. Tak tam by sa ukázalo, či to je pre mňa naozaj, stojí za to. Alebo to je len, no, vyrástol som medzi veriacimi, mama bola veriaca, otec a v cirkvi sa mi dobre darí, dokonca som zamestnaný, no tak prečo by som neveril, nie? No, ešte aj na tom zarábam. Wow. No, takže kým sa to nestane otázkou života a smrti, tak nevieme naozaj, či niečomu veríme. A toto je veľmi zaujímavé, že Ježiš, ako keby chcel dosiahnuť, že učeníci, aj Marta, Mária a Lazar, to Bož, si uvedomili, o čo ide. Ako keby tam povedal výzvu, vážne ber večnosť, ber to vážne, ide o život a o smrť. To, že mu to nebolo ľahké, to vidíme, ako sa zachvel, tam máme dvakrát, že sa zachvel, že sa zatriasol vnútri, a že plakal. Vlastne on akoby schválne nechal Lazara prejsť smrťou. No veď to nie je žiadny žart. Nechal obrovskú bolesť mnohým priateľom. Tam čítame, že veľa priateľov tam bylo. Tam musel byť nárek a hovoria si, čo je toto za absurdná situácia. Je tu niekto, kto ich má rád. Oni odkazujú, ten, ktorého máš rád, je chorý. Tak bežme, nie? Poklusom pomôcť mu, nie? Zostane a schválne ho nechá zomrieť. On síce hovorí, že zaspal, to je tiež veľmi dôležitá poznámka, že o kresťanoch sa nehovorí, že zomreli. O kresťanoch sa hovorí, že zaspali. Pretože smrť je oddelenie od Boha a keď tvoje telo prestane fungovať, tak nebudeš oddelený od Boha. To je dôležité. Apoštol Pavol hovorí, mne je lepšie byť s Kristom, keď zomriem. Teda to nie je smrť, to je zmena existencie pre kresťanov. On to potom nazýva aj smrť, takže len musíme vedieť, či myslíme biblickú smrť oddelenie od Boha, alebo fyzické skončenie. No, tak Biblia sa zase nevyhýba slovu smrť, lebo on, keď si myslel, že keď zaspal, tak ozdravie. On hovorí, zomrel. Tak sa tam hovorí, zomrel. Keď to takto chcete, tak zomrel. Celá situácia nadobúda úžasnú závažnosť. Tu smrť, prenasledovanie, Ježišovi ide o život, Tomáš hovorí, ten, ktorého nazývame chybujúci Tomáš, tak tu máme odvážny Tomáš povedať, poďme s ním, aj my zomrieme. Hej, poďme. Takže toto je dôležité z toho príbehu, že keď Ježiš hovorí, ja som vzkriesenie a život, ako keby nám chcel povedať, aj Ján, aj Pán samozrejme, že ak chceš naozaj vedieť, o čom sa hovorí pri vzkriesení, tak potrebuješ vedieť niečo o smrti. Nemôžeme naozaj prežiť moc vzkriesenia, ak nerozumieme smrti, Kristovej smrti, možno svojej smrti. Keď nás niečo naozaj ohrozí a Ježiš nás vyslobodí, mnohí ste to už zažili, tak zrazu máme nové dimenzie viery. Rozumiete, o čom hovorím? Keď prejdeme vážnym ohrozením života, dokonca tak ako Lazar, že niekto nám zomrie, a vtedy prežijeme Božiu pomoc. Ja si nemyslím, že niekto z vás prežil vzkriesenie ako tu. Ježiš ho nechal tak dlho v tom hrobe, že už sa naozaj začal rozkladať. Ale to malo byť podopretím jeho mesiána, toho, že on je mesiáš, teda mesiánskeho poslania. Takže si musíme uvedomiť, že takéto udalosti majú svoj závažný dôvod a niektorí kresťan si myslia, že tak poďme aj my kriesiť mŕtvych a už sa stalo veľa nebezpečných situácií. Ja verím to, že Boh aj nezmôže vzkriesiť mŕtvého, len si myslím, že sa s tým nedá narábať ako s nejakým bežným tovarom, ktorý hoci kde si môže použiť. Viera v Ježiša v takejto situácii sa stáva absolútne centrálnou. Všimnite si, že tá Marta hovorí, že viem, že vstane. No ako keby otázka vzkriesenia bola otázka času. Kedy k tomu dôjde? A on povedal, počkaj, toto nie je o čase, toto je o mne, hovorí Pán. Ja som vzkriesenie. To je obraz reči, samozrejme, metonímia, keď sa niekto alebo niečo pomenúva nejakým atribútom alebo príčinou, alebo dôsledkom. Proste niečo sa nahradí. Tak. Keď hovorí Ježiš, ja som vzkriesenie, tak je evidentné, že tým chce povedať, ja dávam vzkriesenie, alebo ja zabezpečím vzkriesenie, alebo ja mám moc vzkriesenia. Takýto obraz, alebo takýto zvrat sa nazýva metonímia. Ježiš je preto vzkriesenie, že on jediný má tento, prepáčte, tovar k maniu. Vzkriesenie pre život nenájde nikto, nikde a ani žiadny náboženský vodca si toto nikdy nedrúfal povedať. Aj každý politik, či filozof, či náboženský vodca vám povie, choďte tam, tam je pravda, alebo ja vám ukážem pravdu, ale nikto si netrúfal povedať, príjmi mňa, poslúchaj mňa, ja som vzkriesenie. Vzťah s Ježišom je dôležitejší ako naše nejaké názory, učenia, alebo čakanie budúcnosti, alebo čokoľvek. Tvoj vzťah s Ježišom je vzkriesenie. Ak si mu odovzdaný, ak ho miluješ, ak si totálne mu dôveruješ, že on to má v rukách celý tvoj život, smrť aj život, tak máš vzkriesenie. A keďže máš Ježiša, tak máš vzkriesenie. Preto je tam tá substitúcia. Máš Ježiša? Máš vzkriesenie. Nemáš Ježiša? Nemáš vzkriesenie. Môžeš mať dobré skutky, môžeš mať správnu teológiu, môžeš mať veľmi dobrých príbuzných, môžeš mať úžasné úspechy, dokonca môžeš mať vypočuté modlitby. Ale ak nemáš Krista, ak nemáš Ježiša, tak nemáš vzkriesenie. A teraz hovoríme o vzkriesení pre život. Nie vzkriesenie, o ktorom tu písmo hovorí, že všetci budú vzkriesení. Aj tí ostatní budú vzkriesení, pretože Ježiš vstal z mŕtvych, len mať Ježišovo telo, teda myslím také ako on, duchovné, predpokladá, že jeho moc na nás pôsobí, jeho stvoriteľská moc. A to je ďalšia vec, o ktorej je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto vzkriesenie nie je pokračovanie tohto tela, nie je to akási, prepáčte, evolúcia tohto tela, je to stvoriteľský akt. My tu hovoríme niečo o DNA, ale je pravdepodobné, že to nové telo, ktoré budeme mať, nebude mať tam nemá krv, nemá pravdepodobne žiadno DNA, len tá informácia nejakým spôsobom zostane. Ako? Nepýtajte sa ma, písmo nehovorí, ja to nemôžem vysvetľovať. Ja som preto použil otázku DNA, nie preto, že nové telo bude mať rovnakú DNA ako toto fyzické telo, preto som to povedal, že informácia je dôležitejšia ako materiál. Informácia, pamäť a prenesenie vedomia je dôležitejšie ako to, že z akého materiálu to bude. My sme dnes tak scientistickí, že stále si by sme radi o chémii, biológii alebo fyzike rozmýšľali, ale Boh je väčší, ako si vieme predstaviť. Teda, keď Ježiš hovorí, ja som vzkriesenie, hovorí o tom, že centrálnym, absolútne rozhodujúcim faktorom v našom živote je náš vzťah s ním. To sa možno zdá nadbytočné zdôrazňovať, ale zdá sa mi, že kresťanstvo, a ja som to zažil na sebe, má množstvo marginálnych a možno niekedy aj veľmi dôležitých otázok, ktorým sa dá venovať. Všelijakých doktrín. Môžeme sa venovať stvoreniu, môžeme sa volať apologetike, môžeme sa venovať eschatológii, ako som spomínal. Môžeme sa venovať eklesiológii, no množstvo vecí, otázky uzdravenia, duchovné dary, milión vecí, ktoré sú veľmi zaujímavé a bez pochyby dôležité. Ale ak nám kvôli týmto zaujímavým a dôležitým veciam vypadne centrálny vzťah robustnej lásky, preto hovorím robustnej, lebo dnes, keď hovoríte láska, tak to je niečo rozplízlé, niečo zamilované, alebo niečo. Robustná láska znamená totálna odovzdanosť, viera, ktorá celú bytosť odovzdáva niekomu do ruky za cenu života aj smrti. To je viera v Ježiša. A toto musí zostať v centrálnej pozornosti pri všetkých možných zaujímavých, dôležitých veciach, lebo inak strácame centrum kresťanstva. Sme vyosení. A netreba dlho rozprávať o tom, ako sa pohybuje koleso, ktoré je vyosené, dosť vás rozhegá. Končím tým, že mohli by sme povedať, tak teraz všetci uveria. Wow! Tak toto je absolútny dôkaz, nie? A ja si myslím, že Biblia, toto je jeden z úžasných dôkazov, že Biblia je pravdivá, ak chcete textuálnu kritiku. Pretože Ján nehovorí, že teraz všetci boli úžasnutí a wow. Hej. Hovorí, veľa ich uverilo, ale veľa, ktorí sa vzali a išli ho udať. Povedali farizom, viete čo, tak robte s tým dačo, lebo toto už vyzerá nebezpečne. A oni sa rozhodli, tak ho musíme sa ho zbaviť. Musíme ho zabiť. Jednoducho to už je koniec. Kajfáš dokonca prorokuje, to je ďalšia veľmi zaujímavá a dôležitá téma, ale nejde sa jej venovať. A on, Ježiš hovorí, že teda poďme preč, musel odísť do Efraima, lebo ešte neprišiel jeho čas. Tu cítime, že nemôžeme čakať všeobecný súhlas ľudí, keď bude mať evanjelium moc. My niekedy si myslíme, že keby sme len tak mali, ja neviem, prebudenie, alebo moci, alebo čo, tak určite by všetci uverili. Viete, ja verím v prebudenia. Verím, viem, že v dejinách existovali a verím, že aj Slovensku môže mať prebudenie. Ale nebuďme naivní. Evanjelium vzbudzuje obrovský odpor. A ak veríme preto, že väčšina niečomu verí, tak sme na veľmi zlej ceste. Je tu veľké nebezpečie kresťanstva alebo viery podľa verejnej mienky. Podľa toho, že niečoho je väčšina. Žiaľ, príliš veľa ľudí si myslí, že tam, kde bude väčšina, tam budem aj ja. Väčšina má pravdu. A demokracia tomu veľmi napomáha. Väčšina má pravdu. Žiaľ, treba povedať, že v dejinách kresťanstvo bolo obyčajne v menšine. A ak tvoje vzkriesenie je založené na tom, že čakáš, že väčšina bude presvedčená, Ježiš veľmi jasne povedal, neboj sa, malé stádočko. A pamätáme si, ja to dosť často spomínam, že všetci od neho odišli a spýtal sa svojich 12, aj vy chcete odísť? Toto je obrovské nebezpečenstvo. Sila väčšiny, sila zástupu, sila davu. Nám je príjemne teraz zhromaždení, pretože predpokladám, že väčšina sme tu veriaci, nie? Je to zlý predpoklad? No tak na čo by ste tu boli? Nikto vás sem nehal. A to nám pomáha, hej? Tak všade, kde sa pozriem, súhlasíte so mnou, väčšina prikyvuje hlavou, tak fajn, som veriaci. No. Ale viem toto povedať, keby sa mi všetci rehotali a povedali si blázon a čo to robíš a potom mi vylepili poza uši, alebo čo? Asi by som bol tichšie, však. By som sa tak nerozohňoval. Všetci vieme, ako vieme zaliesť, neviem, či všetci, prepáčte, čest výnimkám, ja o sebe viem, že viem celkom kľudne zaliesť pod chrastu, ako vož, aby som bol potichu. Tým nechcem povedať, že všade máme vykrikovať o svojej viere. Ale je veľký rozdiel, či je to múdrosť alebo strach. Či som tam, preto som ticho, lebo čakám príležitosť a modlím sa, alebo som ticho, lebo je to veľa zaujímavejšie a bezpečnejšie. Pán Boh rozlišuje medzi pohnutkami srdca. Keď dochádza k prejavom Božej moci, dochádza k tomu, čo nazývame kríza. Nedochádza k automatickej viere, ale dochádza ku kríze. Ak sa modlíš za svoju rodinu, ak sa modlíš za neviem koho, aby uveril a čaká, že Boh urobí nejaký veľký skutok a on alebo ona uverí, počítaj s tým, že to nie je automatické, že ten človek musí uveriť, keď dostane dôkaz. Dôkaz vyvoláva krízu a chce to ešte ďalšiu Božiu milosť a možno viac kríz, ak to takto môžeme povedať, na to, aby niekto naozaj sa obrátil. tu veľká časť ľudí a tí farizei úplne jasne sa rozhodli proti Ježišovi zabiť. Kriesi mŕtvych, asi je Mesiáš, zabiť. Dáva to zmysel? No, nedáva to logický zmysel, ale ak chceš, aby Biblia dávala logický zmysel, tak nebudeš veriť. Biblia ukazuje absurdnosť hriechu. Hriech je preto hriech, že je absurdný. Ak sa dá logicky vysvetliť, prestáva byť hriech. Francúzi to hovoria. Pochopiť alebo vysvetliť znamená odpustiť. Ak ja vysvetlím, prečo si toto zle urobil, lebo to sa nedalo inak, tak nemáš hriech. Hriech je preto, lebo tam, kde ti je dobre, kde nič nemusíš trpieť, kde ťa nič do toho nenúti, rozhodneš sa byť zlý, proti Bohu, neposlúchať, lebo som to ja. Lebo to tak chcem, lebo tak sa presadím. O tom je hriech. Hriech je absolútne nelogický a absurdný, takže moc Božia privádza do krízy a tú krízu vidíme. Ja som vzkriesenie a život, povedie to k viere, aha, nie všetkých. My by sme čakali, že tak teraz zástupy sa pohrnú. Naopak, Ježiš musel ujsť. Viera v Ježiša teda pôsobí rozdelenie a toto rozdelenie je našim údelom až do našej smrti alebo do vzkriesenia. Nečakajte všeobecný konsenzus viery. To, že my chceme ovplyvniť politiku aj teraz pri nejakom referende alebo čo, neznamená, že čakáme, že tí ľudia budú veriť, ja neviem, kresťanským hodnotám. Čak preto neveria, lebo to je príjemnejšie. My chceme, aby počuli pravdu, lebo na to majú nárok, to je naša povinnosť, povedať pravdu. A druhá vec je, my sa môžeme brániť, že teda nebudeme podporovať hriech, keď majú ísť na to naše dane, či peniaze, alebo niečo, teda máme sa vyjadriť a pokiaľ môžeme zahlasovať demokraticky za pravdu, no tak budeme hlasovať za pravdu, aj keď si nemyslíme, že hlasovaním zmeníme ľudské hodnoty. To je nezmysel. Ľudské hodnoty sa dajú zmeniť jedine ľudským srdcom. A ak sa niekto rozhodol ako farizei, že sú teda proti Ježišovi a Ježiša treba zabiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych, neuveria v neho. A to už povedal ten boháč, čo zo Šeolu odkazoval cez Abrahama, že vieš, čo tam mám. Inak to bol zaujímavý človek, celkom dobrý, nie? Záležalo na jeho bratoch, ktorí ešte boli na svete. Tak to bol dobrý človek, on im prial, nech nejdu sem, kde sa trpím, zachráň ich. Predstavte si modlitbu o spásu zo Šeolu od zatrateného. No to je niečo, čo stojí za pozornosť. No ale je v Šeole. Prečo? Nemá Krista. Nebudeme to teraz riešiť, to je zložitejšie. Uzavriem niekoľkými vecami, aby sme si to zopakovali. Večný život je vzkriesenie z mŕtvych a predpokladá smrť. Smrť Kristovu a smrť tvoju. Vzkriesenie nemôže nastať bez smrti. Kto chce, a to je ďalšia vec, kto chce mať večný život cez vzkriesenie s Ježišom, musí prijať Ježišovu smrť a svoju smrť s Ježišom. Nemôžeme jednoducho mať nesmrteľnosť duše. Ježiš ti nedáva nesmrteľnosť duše v tomto zmysle, že teraz ja šťastný budem bez problémov žiť, lebo ja som uveril v Ježiša. Ježiš ťa volá k tomu, aby si s ním sa rozhodol zomrieť na kríži, nie fyzicky, ale s tým, že to s ním prežiješ, trpel s ním a potom on ti dá, už teraz ti dáva sily vzkriesenia, ale nové telo ti dá potom, keď príde čas. Kedy? Neriešime. Nasledovanie teda Ježiša Krista vo vzkriesení znamená nasledovanie ho aj v jeho smrti. Čo môže znamenať rôzne veci. Zomieranie žiadostiam, zomieranie ľuďom, zomieranie cez nejaké prenasledovanie, všelijaké veci to môže znamenať. Ale nemôže mať Ježišov vzkriesený život bez toho, aby sme sa nevzdali toho, čo tu je. Ten Žalm 17, a tým končím, tam je modlitba. Svojou rukou, Hospodine, vysloboď ma z moci ľudí, ktorých údelom je tento život. Sú tu ľudia, ktorí za svoj životný podiel majú tento život a odmietajú rozmýšľať o tom, že toto je príprava na niečo, čo bude väčšie, dôležitejšie, dlhšie, vzácnejšie. A proste preto Boh stvoril tento svet, aby ten ďalší svet mal nejakých vytrénovaných ľudí či bytosti, ak chcete. To je Boží plán. Ak my toto povieme, nemáme záujem, nám sa páči to tu a tu si to chceme užiť a všetko tu mať, tak nemôžeme čakať na vzkriesenie a zostávame v tom, čo sa tento istý modlí. Naplň im brucho zo zásob svojich, naplň a nasyť ich synov zvyšok, nechajú svojim deťom. Teda užijú si to tu, ich potomstvo a tak ďalej, to je ich podiel. Toto povedal Abraham tomu boháčovi, ktorého som spomínal. Ty si sa tam mal dobre a teraz trpíš. Lazar, to bol iný Lazar ako ten, no, ten tam trpel a teraz sa má dobre. Takže nemôžem mať obidvoje. Aj tu mať podiel v tomto živote, aj tamtom. To sa nedá. Pane, ďakujeme, že si povedal takúto úžasnú vec. Musíme priznať, že nám je to nie ľahké pochopiť, čo to bude, ako to bude, ale cítime, že tvoj duch nás vedie k tomu, aby sme sa na to tešili. Nech ty a náš vzťah k tebe je základom našej budúcnosti. Amen.